Қаламбырдан кепрамыз. Британия 24 март күні НАТО-ның Брюссельде болып өтетген саммитіде Украинаға құрал жеткізіп берішіні көпайтырышына тәкіліп қалады. Бұл хақта манбаларға таянып, The Times нашыры хабар бермоқта. Қайт етілішчі, Британия хүкуматы Украина рәсмилерге қаршылық көрсетіш қабілетіні ашырыш үшін оларға құрал ярақ жеткізіп берішіні көпайтырышыны зудлік білен зарур деп хысаплайды. Біз құрал ярақ жеткізіп берішіні көпайтырышқа харакет қылыпмыз. Дайми тақчілік мавжуд дея ғарб дәвлетлері рәсмилерден бірінің сөзі келтіреді нашыр. Шу білен бірге у ғарп Украина армиясы харби техника ва құраларының кескентен қисілгеге дүч келадыген вазиетке йол қоймаслығы керекілігін қошымчы қылген. Есаты ботамыз ертеге 24 март күні тәшкілатының Брюсселдегі қарорғақыда Украинадегі вазиет ва альянс мудафа қабілетіні ашырыш бойынша НАТО-ның фавқулатты саммиті болып өтеді. Украина президенті Владимир Зеленский саммитті видеоформатта қатнашады. Мавзу Сәстанбатов сыр мәлімет қалампар ұз сайтыда.